Predstavme si takú situáciu. Je krásny slnečný deň.
Mm-hmm.
Sedíme kdesi na juhozápade Francúzska, na starom tichom cintoríne. V ruke máme fľašu s hrdým nápisom Bordeaux. Proste tú, čo sme práve kúpili.
A očakávame absolútny gastronomický zážitok.
Jasne, lenže prvý hľad chutí, úprevne chutí presne ako to najlacnejšie krabicové víno z večerky. A teraz, kde presne nastala chyba? Prečo naša myseľ tak ochotne verí nejakej ilúzii luxusu, kým nás tá realita úplne neprefacká?
Hej, to je výborná otázka.
Dnes si urobíme taký hĺbkový rozbor toho, ako vlastne funguje svet elitného vína. Zistíme, prečo tie najlepšie veci často nachádzame tam, kde by sme ich fakt vôbec nečakali.
A myslím si, že práve tento moment tvrdého vytriezvenia na tom cintoríne to je úplne fantastický odrazový mostík pre náš dnešný rozbor. My totiž vychádzame z jedného mimoriadne úprimného cestopisu od Pavla Trevora z portálu Reštartni sa.
Presne tak.
A tá základná premisa, s ktorou tento materiál pracuje, je neuveriteľne oslobodzujúca. V podstate hovorí, že Saint-Emilion, táto bajná vinárska oblasť, vôbec nie je miesto, ktoré by človeka nejak duchovne transformovalo. Je to jednoducho miesto, ktoré ho opie.
Čo je vlastne obrovská úleva.
Že?
Akože okamžite to zbavuje celú tú degustáciu takého toho ťaživého katalogového snobizmu. Nemusíme v tom víne hľadať zmysel vesmíru a tváriť sa pri každom hlte ako nejaký filozofi. Dovoluje nám to priznať si, že cieľom je občas proste len, nasávať atmosféru.
Presne. Úplne ľudský prístup.
Dobre, ale poďme si to rozmeniť na drobné pekne od začiatku. Pretože táto celá cesta za poznaním sa začala sériou takých nádherných až komických omylov. Začína sa to obyčajnou GPS navigáciou. Človek by čakal, že súradnice fungujú všade na svete rovnako. Nie.
No, vo Francúzsku zjavne nie.
Hej, lebo výprava zistila, že vo francúzskom systéme písmeno O neznamená nulu.
Á, znamená to Ouest.
Teda západ. A výsledok? Namiesto nejakých slávnych viníc auto skončilo zaparkované uprostred obrovského kukuričného poľa.
Táto navigačná chyba je, chápem to ako taký neplánovaný test charakteru. Ten francúzsky vidiek akoby hovoril, že ak sem naozaj chceš prísť, musíš si tú cestu odpracovať.
Uh-huh. Hej.
Namiesto toho pohodlného navigovania priamo k cieľu prichádza strata času, frustrácia a práve v tomto bode, v takomto zúfalstve padne to najlogickejšie možné rozhodnutie.
Ísť si okamžite kúpiť víno.
Presne tak, ísť si kúpiť víno.
Lenže tu prichádza ten spomínaný moment na cintoríne. Keďže sú stratení v kukurici, idú do najbližšieho vidieckého supermarketu. Kúpia fľašu Bordeaux s hrdým nápisom Appellation Controle.
Znie to úžasne.
Znie to neuveriteľne odborne, pre bežného človeka je to akože absolútna garancia kvality. Tak si nájdu jediné tiché miesto v okolí, ten cintorín, otvoria to a...
A je to čistá katastrofa.
Aj. Bez chutí, bez vône, úplne prázdne víno. A mňa by to vlastne zaujímalo niečo iné. Ako to označenie zo supermarketu je ako taká michelinská hviezda na čerpacej stanici. Technicky to tam možno visí, ale prakticky je to extrémne podozrevé. Prečo máme tendenciu slepo veriť týmto honosným etiketám?
No, to je obrovský mýtus a vinársky marketing ho veľmi rád udržiava pri živote. Vieš, ten systém Appellation d'Origine Contrôlée, alebo v skratke AOC, ten vznikol ešte v 30. rokoch minulého storočia. A primárne to bola len ochrana proti podvodom. V tom čase sa totiž úplne bežne stávalo, že obchodníci vzali lacné alžírske víno, zmiešali ho a predávali ako drahé burgundské.
Aha, čiže to malo len garantovať nejaký pôvod.
Presne. Tento nápis garantuje len geografiu a dodržiavanie takých tých základných pravidiel. Znamená to v podstate len toľko, že toto hrozno narastlo v tomto konkrétnom regióne, je to tá konkrétna odroda a vinár neprekročil nejaký maximálny povolený výnos na hektár.
Dobre, ale nič o kvalite samotnej?
Vôbec nič. Negarantuje to, že vinár mal dobrý deň, negarantuje to, že mal vôbec čisté sudy a už to božto negarantuje nejaký jeho talent.
Čiže je to niečo ako cedulka vyrobená v Taliansku na tričku. Technicky to tričko naozaj ušili v Taliansku, ale to neznamená, že je to automaticky špičková svetová móda. Môže to byť pokojne nejaký lacný hryzavý polyester ušitý v tmavej pivnici.
To je dokonalé prirovnanie, hej?
Lenže naše mozgy vidia tú pečať a automaticky si zapnú efekt svetožiary. Úplne ignorujeme ten kontext, fakt, že fľaša stála pár eur v lokálnom supermarkete a my ju pijeme na náhrobnom kameni.
Vieš, čo je tu fascinujúce? Že presne z tohto dôvodu bolo toto cintorínske fiasko tým úplne najlepším možným štartom.
V akom zmysle?
No, predstav si, že by to supermarketové víno bolo aspoň tak nejak priemerne dobré. Tí cestovatelia by sa možno s tým uspokojili a povedali by si, že fajn, splnili sme misiu, ochutnali sme Bordeaux, ideme ďalej.
Aha, chápem.
Ale tým, že to bolo také beznádejne zlej, tak ich to donútilo prehodnotiť celú stratégiu. Tá úvodná facka od reality bola nevyhnutná na to, aby pochopili, že to skutočne dobré víno si treba zaslúžiť hľadaním, nedá sa len zadať súradnica a vojsť do prvého obchodu.
Takže museli ujsť z tých hlavných, vyšliapaných turistických trás. Náš zdroj tu vlastne upozorňuje na taký dosť obrovský rozdiel medzi jednotlivými zónami priamo v Bordeaux. Kým napríklad taký Medoc je opísaný ako miesto plné korporácií a naleštených návštevníckych centier.
Hej, čistá komercia.
Presne. Zatiaľ čo Saint-Emilion, to je domov malých rodinných štátov. Ale aj samotné to centrum Saint-Emilion má svoj problém. Ne? Z každej strany tam na vás niekto kričí, že má to úplne najlepšie víno na svete. A keď to človek počuje z 20 dverí za sebou, tak úplne stratí kompas.
To je pravda. A inak, tento rozdiel medzi Medocom a Saint-Emilion nie je vôbec náhodný. Ono to má hlboké, priam geologické korene.
Fakt?
Jasné. Bordeaux je rozdelené riekou. Medoc, to je ten ľavý breh, tam je taká štrkovitá pôda. Ideálna pre Cabernet Sauvignon a historicky to bola bažina. V 17. storočí ju vysušili holandskí inžinieri pre bohatých aristokratov. Takže preto sú tam dnes tie obrovské korporátne panstva.
Aha, čiže to už vtedy bolo stavané vo veľkom.
Presne tak. Zatiaľ, čo Saint-Emilion na pravom brehu, tam je vápencová a ilovitá plôda, čo je zase ideálne pre merlov. A je to historické osídlenie, to sa dedilo a delilo po generácie. Preto je to tam posiaté tými malými rodinnými pozemkami.
Lenže dnes sa aj toto malebné centrum zmenilo na proste obrovskú komerčnú výkladnú skriňu. Čo vysvetľuje tú úžasnú dilemu s bicyklom, ktorú ten cestopis spomína.
Bicyklovanie po viniciach, to znie tak romanticky.
Teoreticky je bicykel najideálnejší dopravný prostriedok na preskúmanie tých malých viníc. Lenže je tu jeden neriešiteľný problém.
Keď piješ, nemôžeš bicyklovať.
Hej, a keď tam si a nepiješ víno, tak tvoja prítomnosť v Saint-Emilion stráca akýkoľvek zmysel. Takže táto absurdita ich nakoniec donútila sadnúť späť do auta a odbočiť z tej hlavnej trasy do satelitnej oblasti menom Montagne.
A ak si to spojíme so širším kontextom, toto je presne ten kľúčový strategický ťah, lebo tieto satelitné dediny, ako napríklad Montagne Saint-Emilion, tie fungujú v dnešnom vinárskom svete ako také, no povedala by som, nezávislé divadla.
Nezávislé divadla, ako to myslíš?
No ak je to hlavné námestie v Saint-Emilion ako nejaký hollywoodsky trhák, hej? Má to obrovský rozpočet, davy turistov zaručené, ale je to často robené podľa nejakej nudnej, bezpečnej šablóny.
Mm-hmm.
Tak tieto bočné dediny sú tá nezávislá alternatívna scéna. Tvorca tam nesie celé to riziko, publikum je možno menšie, ale produkt je proste čistý, nekompromisný a chráni si tú pôvodnú kultúru výroby.
A túto začína byť skutočne zaujímavé. Lebo oni v jednom takomto nezávislom divadle narazili na akože fantastickú scénu. Zastávali v takom nenápadnom vinárstve a museli doslova zobudiť zo siesty staršieho muža. Pán v manšestrákoch s trakmi.
Typický lokál.
To ako keď hľadáš reštauráciu v cudzom meste. Nikdy nesmieš jesť na hlavnom námestí, musíš ísť tam, kam chodia domáci.
Presne tak.
A vieš, čo je najlepšie? Ten pán v manšestrákoch im po chvíli ticha odporúčil vinára menom Thomas Tiu. Ešte mu aj volal a so smiechom ho varoval. Posielam ti tam Slovákov, ktorí veľa nakecajú, veľa nekúpia, ale snáď aspoň niečo.
Tá postava tohto pána v manšestrách, tohto je normálne dokonalý strážca Prahu.
Strážca Prahu?
Hej, vieš, odradza takých tých povrchných lovcov pekných fotiek a pustí len tých, ktorí majú skutočný záujem. A odporúčil ich fakt dobre, lebo ich poslal do vyššej ligy, k Thomasovi Tiu do Chateau La Couronne.
No a tu sa musíme zastaviť, lebo to, čo tam oni našli, to je úplný úlet. Našli vinohrady, ktoré mali nielen vlastnú závlahu, ale oni mali natiahnuté kúrenie priamo pod koreňmi.
Hej.
Počkaj, kúrenie pod koreňmi, ako to vôbec funguje a prečo by to niekto robil pre Boha? Mne to znie ako čisté sci-fi.
Znie to extrémne, ale znova, má to prísne logické opodstatnenie. Vieš, vo svete elitného vína sa všetko točí okolo slova terroir.
Čiže to prostredie.
Áno, to unikátne spojenie pôdy, podnebia a ľudskej práce. Lenže Bordeaux napriek svojej sláve bojuje s takým nevyspytateľným atlantickým počasím. Jarné mrazy dokážu zničiť úrodu doslova za jednu jedinú noc.
Aha, čiže to kúrenie je ochrana proti mrazu.
Presne. Pre malého vinára strata ročníka môže znamenať bankrot. Čiže tým, že inštalujú kúrenie pod korene, tak doslova preberajú kontrolu nad tou prírodou. Je to prejav až takej obsesívnej kontroly nad kvalitou.
A túto obsesiu ten Tomáš Ciu pretavil do svojho produktu. Ten cestopis hovorí, že robí čistý 100% merlot. Žiadne bordovské zmesi, robí to po svojom. Rozprával im hodinu o pôde, hodinu o sudoch. Proste čistý fanatizmus. Ale potom prišiel ten šok z ceny. Keď ochutnali tú najlacnejšiu fľašu, stala 43 eur.
A toto vyvoláva veľmi dôležitú otázku o hodnote veci. Pretože, aby sme pochopili, prečo je tých 43 eur vlastne obrovská zľava, musíme sa pozrieť na iný extrém z tohto regiónu.
Sem s ním.
V materiáli sa spomína príbeh od jedného someliera o víne Chateau Petrus, čo je to najslavnejšie z oblasti pomerov. Kým u Tomasa platíš tých 43 eur za tú vášeň a technológiu, tak Petrus predáva fľaše bežne od 4000 eur a staré ročníky aj za 11 000.
Za jednu jedinú fľašu.
Za jednu fľašu. A ten someliér tam rozpráva, ako bohatí úradníci, často rusky alebo čínsky hovoriaci, prídu, kúpia si to najdrahšie len pre ten status, ochutnajú to a povedia, nič moc. A to víno za tisíce eur nechajú tak a personál ho potom samozrejme využije.
Tak ja tu musím zniesť jeden naozaj silný argument. Ako je vôbec možné, že niekto zaplatí 11 000 eur za fľašu, ktorú ani len nedocení? Mňa z toho vyplýva, že vo svete vína sa od určitej sumy už vôbec neplatí za chuť. Platí sa len za ego.
Presne tak. Ekonomika má na to termín. Veblenov statok.
Á, Veblenov statok.
Hej, to je luxusný tovar, pri ktorom ten dopyt paradoxne stúpa s jeho cenou. Vysoká cena je vlastne jeho hlavnou funkciou, slúži ako sociálny filter. Až keď pochopíme túto absurditu toho trhu s luxusným vínom, dokážeme fakt oceniť, že 43 eur za poctivú prácu od človeka, s ktorým si reálne stojíš vo vinici.
Je to tá najférovejšia cena.
Je to absolútne férová cena a mimochodom Tomáš im potom zabalil ešte aj 3 fľaše a tie otvorené fľaše z degustácie im dal len tak na večer gratis.
Úžasné. Lenže vieš, zážitky sú jedna vec, ale potom príde tá realita. Treba to víno dostať domov. A tento logistický horor dosť jasne kontrastuje s tým, čo sa stalo potom. Zober si tú cestu domov. 18-20 kilometrov na jeden záťah.
To si ani nechcem predstaviť.
Hej, atmosféra v aute bola asi taká, že absolútne ticho. Autorov syn vraj za celú tú cestu povedal dokupy 3 slová.
Áno, áno a nie.
Presne. A už pri Bratislave vládla v aute taká ťažká ponorková nemoc. Čo to teda celé znamená? Prečo si máme tendenciu ničiť tieto krásne dovolenkové zážitky takýmito vyčerpávajúcimi presunmi?
To je dobrá otázka. A vieš, tento cestopis má aj druhú časť. Autor sa tam totiž vrátil o 5 rokov neskôr. A tá dynamika bola úplne iná, lebo sa poučil.
Zvolili lietadlo, že?
Áno. Išli letecky, ubytovali sa pekne priamo pri liceu Václava Havla v Bordeaux a na prepravu použili vlak. Priamo z Bordeaux si v Saint-Emilion za 35 minút. A aj s tou logistikou vína je to dnes inak. Vinárstva ti tie fľaše vedia jednoducho poslať kuriérom domov.
Lenže za tých 5 rokov sa zmenilo aj samotné Saint-Emilion. Nielen ich spôsob dopravy. Zrazu je tam viac turistov, menej tej pôvodnej autenticity, vyššie ceny. Z toho mesta sa stalo také historické múzeum pod holým nebom. UNESCO a tak.
To UNESCO dokáže strašne rýchlo zmeniť autentické miesto na drahú kulisu. Všade máš zrazu komerčné pasáže, napríklad tá v tých bývalých cirkevných priestoroch, Cloître des Cordeliers. Alebo ten monolitický kostol, čo je najväčší podzemný v Európe. Všetko je to nádherné, ale stráca to tú dušu.
A potom je tu tá kráľovská veža, La Tour du Roi. To je strašne zaujímavý detail, lebo tam sa vraj tajne stretávajú producenti a dohadujú ceny vína.
Áno, a to je fascinujúce. Ten systém, ktorý tam riešia, sa volá Enprimeur. Je to v podstate obchodovanie s vínom, ktoré je ešte len v sudoch. Dávno pred fľašovaním. Oni sa tam hore dohadujú na cenách, kým dole si turisti kupujú magnetky.
Čiže taká vína burza v historickej veži.
Presne. A to nás pekne privádza k tomu finále celého tohto príbehu. K tej najlepšej životnej lekcii, ktorú si autor odniesol.
A tu je ten absolútny vrchol nášho dnešného bádania. Predstavme si to.
Majú v sebe všetky tie vedomosti o investíciách, už po piatej degustácii, kedy sú uličky krajšie a ľudia sa zdajú múdrejší, vznikol nápad. Ideme si založiť investičnú archívnu vinotéku.
Logický krok.
Kúpili archívny ročník Chateau Trianon. Niesli ho opatrne ako nejakú svetú relikviu. A potom vyvrcholenie na železničnej stanici. Sú tam medzi tými unavenými turistami. Padlo rozhodnutie. Ticho vyťahli vreckový nožík.
Neuveriteľné.
Otvorili fľašu a tú veľkú investíciu lipili priamo tam, zrejme do nejakých náhodných pohárov. Tá elitná archívna fľaša degradovaná, alebo skôr povýšená na takýto improvizovaný prípitok. Ako to vnímaš ty? Nie ako someliér, ale z pohľadu toho ľudského zážitku.
Ja sa na to musím usmievať, lebo pre mňa je toto ultimátne víťazstvo toho prítomného okamihu nad chladným kalkulom. Zbieranie vína pre peniaze, to je veľmi sterilné. Jeho skutočná hodnota sa proste aktivuje až v tom momente, kedy ho reálne konzumuješ. A vôbec nezáleží na tom, aké nedokonalé sú podmienky na nejakej železničnej stanici.
Poučenie toho zdroja znie, že v Saint-Emilion vlastne neexistuje nič také ako archivovanie vína. Existuje len moment, kedy ho otvoríte. A ten príde vždy skôr, než ste plánovali.
Najlepšia investícia je tá, ktorú otvoríte, presne tak.
Takže ak to celé zhrnieme, dnes sme si prešli cestu od zlyhávajúcej navigácie v kukurici, cez to otrasné víno na cintoríne, až k objaveniu čistého merlotu u toho nekompromisného vinára Thomasa Diou. A zistili sme, že to skutočné Bordeaux nie je na etiketách v supermarketoch.
A není ani v archívnych pivniciach pre snobov.
Presne. Je v tom prítomnom momente s priateľmi, aj keby to malo byť na železničnej stanici. Čo ma privádza k jednej záverečnej myšlienke.
Mm-hmm.
Staviame na tom pôvodnom texte, ale posuňme to trochu ďalej. Ak je skutočnou hodnotou vína, tá spomienka na moment, keď ho otvoríme, do akej miery nás vlastne tá naša moderná posadnutosť uchovávaním vecí okráda o čistú radosť? Či už ide o to archivovanie vína, alebo zbieranie nejakých drahých predmetov do vitrín, ktoré len lapajú prach, alebo dokonca o to nekonečné fotenie úplne všetkého na dovolenke.
Aha, že žijeme pre záznam namiesto pre ten moment.
Presne tak, okráda nás to o prežívanie tu a teraz. Sme vlastne vôbec ešte schopní obetovať nejakú našu investíciu pre taký úplne neplánovaný okavih radosti? To je niečo, čo si po dnešnom rozbore môžeme všetci tak nejak nechať uležať v hlave.